bismillahi rohmanir rohiym. Aziz birodarlar, hurmatli opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ominaxon ismli singlimiz tavba qilgandan keyin yana gunohga qaytmaslik uchun nimaga e'tibor berish kerak deb so'rabdilar. Ba'zi hollarda bilib bilmaganday inson yana gunohga qaytib qolar ekan deb yozadilar u kishi. Alloh taolo barchamizni o'zi haqiqiy tavbaga muvaffaq aylab, gunohlardan uzoq qilsin. Agar inson chin tavba qiladigan bo'lsa, albatta uning hayotida yaxshilik alomatlari ko'rinadi, inson hayoti yaxshilik tomoniga o'zgaradi. Ulamolar tavbaning shartida aytishadi, albatta inson biror bir gunoh ishida turgan bo'lsa, gunoh ustida turgan bo'lsa, undan to'xtash kerak, gunohdan uzilish lozim, unga istig'for aytib tavba qilish kerak, Allohga istig'for aytish kerak va mana shunday gunoh ish sodir bo'lgani uchun albatta ichidan afsus va nadomat chekishi, xafa bo'lishi lozim va qaytib bu gunohni qilmaslikka qat'iy qaror qilishi shart. Agar u ish odamlar haqqiga bog'liq bo'lgan bo'lsa, biror insonni xafa qilgan, zulm qilgan bo'lsa, uni rozi qilish shart. Agar uning haqqiga tajovuz qilgan, haqqini o'zlashtirgan bo'lsa, uni ado etishi lozim. Agar Allohning haqqiga bog'liq bo'lsa, uni ham tuzatish kerak. Ya'ni qilinmasdan qolib ketgan ibodatlar bo'lsa, bajarish kerak. Bermagan o'rinlar bo'lsa, agar berish lozim bo'lgan, shart bo'lgan narsalar, uni ado etishi, Alloh yo'liga, ya'ni qilinish kerak bo'lgan ibodatlarni chalasi, nuqsonlari bo'lgan, ya'ni qilinmay qolib ketgan ibodatlar bo'lsa, ularni bajo qilish lozim. Shundan keyin inson mana shu ishlar bilan bir qatorda gunoh sodir bo'ladigan muhitdan saqlanish kerak. Ya'ni u qanday muhitda yashayapti? Gunoh ishlariga tez har kuni ro'baro' bo'ladigan sharoitda yashayotgan bo'lsa, shunga beparvo yuraverishi to'g'ri emas. O'zini atrofini poklash kerak. O'zini uyini, xonadonini va qo'ni-qo'shnilari qanday, kimlar bilan u hamroh, kimlar bilan do'st, fosiqu fojir odamlar, gunoh ishlarini qiladigan insonlar bilan birga yurish, ular bilan aloqada bo'lish insonning o'zining iymoniga zarar bo'ladi, uni yana gunohlar ko'chasiga kirishiga sabab bo'ladi. Solih odamlar bilan, pokiza, halol insonlar bilan, Allohdan qo'rqadigan, harom ishlardan qo'rqadigan odamlar bilan do'st bo'lish kerak, yaqinlashish kerak, o'shalar bilan birga hamroh bo'lish kerak va yana o'zi foydali ishlar bilan mashg'ul bo'lishi lozim. Avvalo, barcha musulmonning zimmasida farz bo'lgan ilm olish vazifasi, buni ado etish kerak. Alloh va payg'ambarini tanish, farzandlariga ham ularni tanitish, islom va iymon ruhida ularni tarbiya qilish, agar ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, erining haqlarini ado etish, oiladagi o'zining burchlarini bajo etish lozim. Mana shunday xayrli, yaxshi ishlar bilan mashg'ul bo'lish insonni gunohdan uzoq bo'lishiga sabab bo'ladi. Mana shu o'rinda ulamolarning gunoh haqidagi so'zlari e'tiborga loyiq, jumladan Ibnul Jauziy rahimahullohning Sayyidul Xavotir kitoblarida Faslun al-khawfu min ad-dunubi walaw ba'da at-tawbati degan bir bo'lim bor. Ya'ni tavba qilgandan keyin ham gunohdan qo'rqib turish haqidagi fasl. Yanbaghi lil-aqil an yakuna ala khawfin min dunubi. Aql odam o'zining qilgan gunohlardan qo'rqib turishi lozimdir. Va intaba minha va baka alayha. Agar chandiki o'sha gunohdan tavba qilgan va u gunohga yig'lab afsus chekib tavba qilgan bo'lsa ham undan qo'rqib turish lozim. Va inni ra'aytu aktsara an-nasi qad sakanu ila qabuli at-tawba va ka'annahum qad qata'u ala zalika va hadha amrun ghaib. Men bir qancha odamlarni ko'rdim, dedilar muallif, ular tavba qilganlaridan keyin xotirjam bo'lib qolishgan va shu bilan butunlay bu ishdan qutuldim deb o'ylashgan, holbuki bu narsa g'oyib ishlardan biri, bilmaydi inson oqibatini. Summa law ghufirat baqiya al-khajalu min fi'liha. Agar o'sha gunoh ishdan inson tiyilib tavba qilgan bo'lsa-yu, uni Alloh kechirgan bo'lsa, ya'ni gunohlari kechirilgan bo'lsa ham, baribir xijolatli narsa qoladi. Ya'ni o'sha gunoh ishning asorati haqiqiy mu'min odamda qoladi. Ayyidul khawfa ba'da at-tawbati annahu fi as-sihahi anna an-nasa ya'tuna ila ibn ila adam alayhi as-salam fayaqulun. Mana shu tavba qilgandan keyin ham gunohdan qo'rqib turishning borligiga sahih hadisda kelgan mana bu xabar dalil bo'ladi. Qiyomat kuni odamlar Odam alayhissalom huzurlariga borishadi. ya'ni qiyomatning og'ir dahshatlaridan juda ham tang holatdan qutqarishni so'rab, Allohdan so'rab bering deb shafoat qilishlarini so'rab Odam alayhissalomga murojaat qiladilar. Ana o'shanda Odam fayaqulu zambi, o'zimning gunohim deb qoladilar. Keyin Nuhning oldilariga borishadi. Keyin Nuh alayhissalomdan so'rashganda u kishi ham zambi deb qoladilar. Voy, mening gunohlarim bor. Alloh oldida qilgan xato gunohlarim bor deb qoladilar. Ibrohim alayhissalomga borishadi. U kishi ham shunday uzr aytadilar. Musa alayhissalomga borib yordam so'rashadi. U kishi ham uzrlarini aytadilar. Iso alayhissalom barchalariga odamlar bu olam ahli murojaat qilishganda ular o'zlarining xatolarini eslab, o'zlarining gunohkor ekanliklarini e'tirof etishadi. Holbuki deydilar muallif fahaula iza tubirat dunubuhum lam yakun aktharuha dunuban haqiqatan. Holbuki bu insonlarning gunohim deyotgan ishlarining ko'pchiligi aksariyati haqiqatan gunoh bo'lmagan. Balkim ular o'zlariga shuni gunoh deb bilishgan, o'zlariga shuni ayb, nuqson deb bilishgan. Summa in kanat qad faqat tabu minha va atadaru. Yana buning ustiga u zotlar o'sha bo'lgan xato yoki kamchiliklardan tavba qilishgan, uzrlarini aytishgan, istig'forlar aytgan bo'lsa ham va hum ba'du ala xofin minha. Ular o'shandan hanuz xavfda turgan bo'ladilar. Hanuz qo'rqib turgan bo'ladilar. Summa innal hajal ba'da qabuli tawbati la yartafa. Keyin inson tavba qilgan bo'lsa-yu, tavbasi qabul bo'lgan bo'lsa ham xijolatli, o'sha xijolat bo'lish aslo ko'tarilmaydi insondan. Inson bir ishni, xatoni qilgandan keyin o'shanga tavba qilgan bo'lsa ham mu'min odam shuni eslab yuradi. Iztirob chekadi. Shu xato undan sodir bo'lganiga xafa bo'ladi, xijolat bo'ladi kamida. Yana muallif davom etadilarki, la muxtaril dunub va mu'assiru ladzati lahzatin tabqa hasratan la tazulu ala qalbil mu'min. Inson gunohni ixtiyor qilar ekan, bir lahzalik lazzatni ixtiyor etib shuni qilsa agar, buning hasrati abadul abad mu'minning qalbida mana shu dunyoda, ya'ni qoladi, doimiyga qoladi. Va in ghufira lahu, agar u gunoh kechirilgan bo'lsa ham, fal hazar al hazar min kulli ma yujibu khajalan. Inson nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak mana shunday xijolat pazlikni o'ziga olib qolishdan. Va hada amrun qalla an yanzura fihi taib aw zahid. Bu shunaqa ishki, tavba qilganlar yoki o'zini shunday dunyodan uzoq tutganlar, gunoh ishlardan tiyilganlarning ichida kam uchraydigan holat. Ya'ni tavba qilgandan keyin ko'pchilik xotirjam bo'lib qoladi demoqchilar. Tavba qilgandan keyin haqiqiy tavba sohibi o'sha bo'lgan ishdan butunlay uni esdan chiqarib yubora olmaydi. Mu'min insonning qalbida shu turadi. Endi mana shu narsani inson o'ylaydigan bo'lsa, inson o'ziga mana shunday uzoq vaqt birga hamroh bo'ladigan ana shunday mahzunlikni oldindan ehtiyotini qilish kerak. Ana shu gunohning asorati tavba qilgandan keyin ham ko'ngilga soya tolib turadi mu'min odam. Shuni haqiqatan agar kimda boshidan o'tgan bo'lsa, buni tasdiqlaydi bu so'zlarni. Ya'ni insonda shunday xatolar, kamchilik, gunohlar sodir bo'ladi. Inson afsus chekadi. Inson pushaymon yeydi. Tavba qiladi, ko'p tavbalar qiladi, istig'forlar aytadi, sadaqalar beradi, ro'zalar tutadi, kechalar turib Allohga yig'laydi, namozlar o'qiydi. Shundan keyin ko'ngli sal yorishganday bo'ladi. Ammo aql bor, iymoni bor odam bo'lsa, o'sha ishni eslaganda ko'ngli yana orqaga tortadi. Yana qalbida xijillik o'tadi, Xudodan panoh so'raydi. Ey Allohim, o'sha ishlardan Xudoya o'zing asragin, uzoq qilgin. Ilohim, tavbamni chin rost tavba bo'lishini nasib etgin. Yana o'shanday qayg'uga qolmayin, o'shanday hasratga qolmayin. Shunday gunoh ishni qilib qo'yib vijdonim azoblanmasin. Iztirob chekmayin. Ilohim, o'shanday iztiroblardan, ruhiy qiynoqlardan Xudoya asragin deb Allohdan panoh so'raydi. Kim? Mu'min odam, haqiqatan tavba qilgan odam. Agar inson mana shunday tavba qiladigan bo'lsa, u yana qaytib qadam bosmaydi. Yana qaytib shunday gunoh ishlarini qilib qo'yar ekan deyiladigan bo'lsa, demak u odam haqiqatan ham vijdon azobida qolmayaptimi, ruhan qiynalmayaptimi, shunday ishni qilishdan ma'naviy azob tortmaydimi, qilib o'tgan gunohlarini eslasin, tavbalarini eslasin, qanaqa tavba qilgan, yig'lab tavba qilganmi yoki tilning uchida qilganmi tavbasini? Agar rostdan tavba qilgan bo'lsa, o'shanday holat yana qaytarilishini xohlaydimi? Qanday ezilgan, qanday afsus, nadomat chekkan, qayg'u chekkan, yana o'sha narsani qaytarilishiga inson rozi bo'ladimi? Aslo yo'q, Alloh asrasin. Endi masalaning yana boshqa tomoni borki, ko'p balolar, ofatlar, kasalliklar, ko'ngilsizliklar, baxtsizliklar, musibatlar Alloh asrasin gunohlar tufayli keladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda ko'p oyatlarda o'tgan ummatlarning hikoyasini keltirgan, biz ularni ustiga tosh yog'dirganlarimiz bo'ldi. Biz ularni yerga yutqazib yuborganlarimiz bo'ldi. Biz ularga bir dahshatli ovoz yuborib halok qilganlarimiz bo'ldi. Ularning hammasi ular o'zlariga o'zlari zulm qildilar. Va ma kana Allohu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Alloh ularga zulm qilguvchi emas, lekin ularning o'zlari o'zlariga zulm qildilar, deydi Qur'oni Karimda. Juda ko'p millatlar, xalqlar mana shunday balo ofatlarga giriftor bo'lib qirilib ketganlar. Yoki hozirgi zamonda ham shunday musibatlar, falokatlar bo'lib turgani kam emas, Xudo asrasin. Musulmonlarning ichida ham, nomusulmonlarning ichida ham balo ofatlar, har xil ko'ngilsizliklar, musibatlar, urushlar, tabiiy ofatlar va hokazo bunday narsalardan insonlar xotirjam bo'lmasliklari kerak va shular insonlarning gunohlariga bog'liq tarzda kelishi aytiladi. Alloh barchamizni gunohlarimizdan o'zi poklasin, gunohlarimizni kechirsin, chiroyli rost istig'forga muvaffaq aylasin. Alloh o'zining jazolaridan, baloy ofatlardan asrasin. Allohim bizni bu dunyoda qilgan xato gunohlarimizga ilohim jazo va azob yubormasin. Astagfirulloh, nastagfirulloh. Alloh kechirsin va bizga chiroyli pokiza hayotni, ibodatli ma'naviy rohat va lazzatli hayotni barchamizga Parvardigora nasib etishini so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.